እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 22 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኖማዓንቲ ሓሙስ 2 ጳጉሜን 2019 ዓ.ም ወይ 7 መስከረም 2017 እዩ ዜና ብምቕዳም ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ንኢትዮጵያ ተመሓላለፉ ምሃቡ ብዝምልከት መንግስቲ ሶማልያ ዝሃቦ መግለፂ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ፍሉይ መደብ እውን ኣለና ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ምውሳኑ ዝምልከት እዩ ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ናብ በትረስልጣን
ከመይምፅኹም መንግስቲ እንግሊዝ ዜጋታቱ ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን መገሻ ቅድሚ ምፍጻሞም ክወስድዎ ብዛዕባ ዝግባእ ጥንቃቂ መግለፂ ኣውፅኡ እቲ መግለፂ ድሕሪ ዓለታዊ ግጭት ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መገዲ ሃረር ባቢለ ውጥረት ተሓይሉ ኣሎ መገዲ ክዕፆ ይኽእል እዩ ኣብቲ ከባቢ ኣለኹም እንተኮንኩም ዜጋታትና ጥንቃቐ ግበሩ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ንዝህብኹም መምርሒ ተግብሩ ይብል ብዘይካ ኣብ መገዲ ኣክሱምን ዓዲግራትን ዝርከቡ መስሕባት ቱሪስት ደብረ ዳሞን ያሓን 10 ኪሎ ሜትር ካብ ዶብ ምስ ኤርትራ ንክርሕቑ 10 ኪሎ ሜትር ካብ ዶብ ምስ ሱዳን ኬንያን ደቡብ ሱዳንን 100 ኪሎ ሜትሮ ካብ ዶብ ምስ ሶማልያን ኬንያን ከባቢ ኣፍዴርን ሊበንን እውን ከምኡ ይብል ኣገዳሲ እንተዘይኮይኑ ናብ ወረዳታት ጸገድየ ምዕራብ ኣርማጭሆን ታሕታይ ኣርማጭሆን ጎንደር 3 ወረዳታት ዞባ ኣኝዋክ ኣይትኺዱ ይብል መንግስቲ እንግሊዝ ንዜጋታቱ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ እንግሊዝ ዜጋታቱ ኣብ ኤርትራ መገሻ ቅድሚ ምፍጻሞም ክገብርዎ ዝግባእ ቅድመ መጠንቅቕታ ይህብ ብመሰረት እዚ ኤምባሲ እንግሊዝ ኣብ ኣስመራ ካብታ ከተማ ወፃ ቆንፅላዊ ሓገዝ ክልግስ ከምዘይኽእል ሓቢሩ ካብ ኤርትራ ልዕሊ 500 ናቕፋ ሒዝኩም ክትወፁ ኣይፍቀደልኩምን ቪዛ ሓቲትኩም ቅድሚ ምርካብኩም ንውሕ ዝበለ ግዜ ክወስድ ስለ ዝኽእል ኣቕድም ኣብልኩም ዳሕሰብሉ ይብል መንግስቲ እንግሊዝ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ውጥረት ዝነሃረ እዩ ስለዚ ካብቲ ዶብ ኣብ ውሽጢ 25 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ከይትፅግዑ ከምኡ ውን ካብ ዶብ ምስ ጅቡቲ ኣብ ርሕቐት 25 ኪሎ ሜትር ተሓፀሩ ይብል ሰበስልጣን ኤርትራ ደብተር መንነት ወይ ግዚኡ ወላ እውን እንተሓለፎ ደብተር ኣባልነት ህግደፍ ዝሓዙ እንግሊዛውያን ከም ኤርትራውያን ገይሩኦም እዮም ዝቆፅርዎም ይብል ኤምባሲ እንግሊዝ ድርብ ዜግነት ንዝሓዙ ኣብ ኤርትራ ቆንፅላዊ ድጋፍ ክልግሰሎም ኣይኽእልን እውን ይብል መንግስቲ እንግሊዝ ጉጅለ ምርማር ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 480 ሚልዮን ቅርሺ ምጥፍፋኣት ሓታት እዮም ዝበሎም ክልተ ጥርጡራት ናብ ቤት ፍርዲ ሎም ሓሙስ ኣቕሪቡ ኣብ ቅድሚ ዳያኑ ዝቐረቡ ኣቶ እውነቱ ታየ ሓላፊ መጓዓዝያ መርከብ ጨንፈር ጅቡቲን ኣቶ ታየ ጫለ ሓላፊ ደረቕ ወደብ ሞጆ ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ሓላፊ ጋንታ ኣብ ወደብ ጅቡቲኦም ክልቲኦም ተኸሰስቲ 480,000 ቅርሽን 10,000 ዶላርን ንመንግስቲ ኣኽሲሮምዎ ይብል ዝቐረቦም ክሲ ክልቲኦም ክሱሳት ግና እዚ ኸስ እዚ ንዓና ኣይምልከተናን ኢሎም ይብል መለስካቸው ኣማ ዝለኣኸ ሪፖርት ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ገዛእ ፓርቲ ኢህወደግ ይላዘቡ ካብ መንጎ ዝፀንሑ ፓርቲታት እቶም 12 ሓባራዊ ግንባር ፈጢሮም ኣብ ቀፀልቲ መደባት ምስ ኢህወደግ ንክዘራረቡ ዘኽእሎም ጥምረት ፈጢሮም ወካሊ መኢዴፓ ኣቶ ዘመን ሞላ 12 ተላዘብቲ ተቃውምቲ ሃገራዊ ፓርቲታት መላዘቢ ዓቕሚ ንምሕያልን ሓባራዊ ጥንካረ ንምርካብን ኢሎም ሓደ ሰነድ ኣዳልዮም ናብ ልዝብ ክንኣቱ ኢና ምባሎም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ሪፖርት ገሊጹ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ክልል ሶማሌ ናብ ወረዳ ሞያሌ ከባብታት ጫሙቅን ጎፋ ሰጊሮም ንልዕሊ 10 ሰባት ምቕታሎም ነበርቲ ገሊፆም ይብል ዝረኸብንያ ዜና ሓላፊ ቢሮ ርክብ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ዕጡቃት ሶማለ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ኣሚኖም ኣለው ንሶም ወሲኾም ኣብ መንጎ ክልላት ሶማሌን ኦሮምያን ኣብ 1997 ዓ.ም ብመሰረት ዝተኸደ ውሳነ ህዝቢ ማዕለቢ ክግበረሉን ሕውነት ክልቲኦም ህዝብታት ክቕፅልን እዩ ከም ዝበሉ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ሶራ ኣሬሩ ዘዳልዎ ዜና ገሊፁ أمريكا قبل على انقفاض سلام كوينوم زبالتهم كل التلعلوت سب السلطان وتهدرا وعزاز نبر دبوب سودان اقرا كان بيرلوم يمبالا داقيمان خط حاسبلو دبوب سودان حاتيتا أمريكا قبل على منيستر حواريتا زنوبر ميكائيل ماكوي وتهدراوي عزازي ماليك روبنن عزاز سراوي زنوبر بول مالونغن نقيت دبوب سودان عم قلتسالن سلام نغيسا فرن عنكيفهم تبل وهابك المنقس دبوب سودان ماي وال ماكول نت اقرا حماق اقات اميك كبل ايقلصو دغنات من فاق الدلاتن من قصه السلطان بزي اقوى متقامن افريقاويان من اسي كمبوكو حرام الشبابن دعشن مزا امسلو حالتات كسلفو ناقد دوميو كبل صبصفن لمعت حبرات من قصه تاتنقيقو ليزاش لين كاب جنيب لإخاتلنا الله قبر خاربوي
ابتم زحلفو كل التعامتات بعينتو فلا مايزخونة ازمس نعتي باشبرت ودبات مز تململو 495 ولنتنياتات قال من اللس بمقبار ازتخايد ايو اتمس نعتي مسرح من الملا قويا الرداد حدقاتات ان عبي ممسؤومن لوت ان ممسا كوسرو بزعبازق بقوم سقوم تتاتني قلز اب افريكا ناب اشبارنات زوصد من قدتات منفاق عدلات دخنات زي ملمع عن مقلالن يوم يبل اتزابزاب ني حبرات من قصتات لمعات فند UNDP افريكا نهو كتاوي شبر بزعابي ناتقال عتيا كبل يتنقق فرق هزبينا يتعاهقور ابتحت مسمر دخنت ينبر مبزحتي امنا اسيد ما سراح ستحرمام يوم يبل كندما راحي نايت ريبورت اب UNDP ني افريكا اوهادي زوباوي بروغرام محمد يحيى مستقتا بمت اسار كمزي يبلو
Security actors obviously have an important role to play, but security becomes important only when these groups.
Sarahtanya tatta agadasi tarak sautu kamzer loan bruhiyu. Tatta agadas zohwungin zom gujilatat way zom sabat ziatom abtak barat shibber intat satifom way hukata shibbera intafat imam tarak khawun allawo. Mabzahti yugzi bsank mzinga mstom gujilatat tasalifom rakhbom sladzi kerbinab umetawna. نتاك قبر الله إلى ما يمزح هذا طو. أبتمت نعتي زت ساعتفو تمل ملتي كنت أباوي كنتات نبتم عشبرت وجلتات كسم برو كم زجبرو ميجلسو. أب أفريكا مل ملاز كايد كم تم عبقال أتزباتات بأونلاين كيكونس مبزحتي جزي. أبتحتن قص نقص بمر خابنيو. ناي إنترنت بس حنت أبتا أهجر ناس كخيد كلو. عشبرت ودبات نا افريكا وين منا اسي ناي ممل مال تخولو اوم كحيولو كمز قبروم نا UNDP اوهادي محمد يحيى يتنققو
سروا من قصتاو سرعة نخفك نغال اي معال تسال في تقامو اكايرا لابزلو توقو اقر قلوت انترنت موبايل تلفون لوموون عطو كوين وعلو مسواعتا مراحة تقام تزبس حما ما ايتاشعات توقاويان اب قرنا تاكت عدي تهاقر وطيوم فروي ناسيمبا دحري سلست عمت عدم السلطانهم كبك خلو بريزيدنت هاو سلطانهم نغركبو صويعهم تقاوم تغمزلو نايلوم سلفي اتهم بريزيدنت سلطان كابز حزلو قدم عصر تغلط عمت اتزعبي ايو فروي ناسيمبا قدم عصر تغلط عمت السلطان ستركبو كابتهم نتوغو سلسان شمونتان عمت زمرحو ولادي امخانو زكر مالسا قبر سمين كوريا زفتس امتو دحرواي فتن النيوكلير بيت مخرزات تحبورات هاگرات توسخ قدا انتن بيرولا كدقفية إلى چاينا بمنصر وشمت كوريا تفت إرزولو هاواهو يبلو منيستر وصا چاينا بيت مخرزات توسخ سقمتي كوستدي قبعوني لهم شو مونتو ميتشح حقاو منبر فقاد زيب اللوم سدتنياتا تاب أمريكا أبزن زمس عشدشت أوار حنترات إنا إلكم أي تشاق أولو قسنو دعا إلوم بريزيدنت دونالد ترامب ترامب لو محاموس أبزفن ومالغت تويتر بزعبا كونتاتكم شعلود أي حدركم نبز مزاكم وون متراز زو سد سوكم تي أي كلون وون إلام
أبال فتصامي سرحة قراوي قنبر حرنت أغادين عبدالكريم الشيخ موسي أبر سكتما سوماليا مقالشة يوزنا برنيرو زحالفن حسي عسران سلستن أبي كتما غالكايو بحلتا ستا سومال تتحيزونا بمقارشو توسيدو دحرقو دما نيتيوبيا تركيبون حجي اتتقبار هزباوي قطعي وقزت محبراوي ميديان كمون أبي منغو منغستن بوليتيكي نتاتن زي مرددا فتير اللوم تمالي رابوع منغستي سومال بتقداي هسوط أخيبا بمسوع نقلسي أو تير اللوم نتي مركاب زكايدو أبكو تشحن عصر تحمشتن مس منغستي إتيوبيا بزقبرو سممع مهانون أبتو أوان ONLF الشباب نخلطيان هقرات زهوهو أشبرتي إلوم كمز فلطوة من يقلس دحرتي أخيبا كابيني أبي مقارشو غازيت أوي مقلسي زهابي منستر زينا عبد الرحمن عمر عثمان نتي مقلسي ناي منغستي بنباب أسمعو
سركال كدب هدف قبيسن ONLF وحينا شاقين إنو أبابولي
اتول كسب نتت تا سوماليا اب مهواخ ساتف زنبرن مس الشباب نايك اربا ركب زنبرونيو
اتحيزو كلتي انا هجرات تصتاوي ايكونوميا والمتحبر علون سلازي اتمركاب مخنيو ويلو انتقن اتمنستر اتقداي تافافي وبزبل كاب غازيتنياتات حتو مقبال ابيو اتسمع استفرمي بل اتمغلصي كابينه سوماليا بحلافي زوبا غالمدود زنبرن بمنستر بوستان ركبن زنبرن كمون بمنستر بريزدنتاوي قدايات زنبرة حجي أبال بايتو زلون كم زتفرم يقلز انتخونا كلتا خابتم سلست بمفرام زتتقصو سبات كابتي قداي نفسهم كم زرحقو نبيوي حبيرون مسيتوبيا خونا بزعبا مركب أبال ONLF نفدرال منغستي وكيلنا زقبرنا يوسمم عين برن إلوم أزيو زقرمن قوغينيو زوسدو ووساني كدملومي نسوماليوي زيغان إتوبيا أحليفهم هبوم لومدما كالي جيغا فتسيموم زبالي جزعي غالمدول زنبرة عبدالكريم قوليد تسمم عين مركب أبال ONLF نإتوبيا مخنيات كخوون أيك إليني إلوم مونغو زوبا غالدودن نإتوبيا كلي سوماليان نايت أتاوي متحبار كمزفر مزقلس عبد الكريم قلد مس ONLF وي مس ملوات قبن النياتات وي أسراتون زتحا حزو نقر يبلون يبل أمونغو قال مدقن كلي سوماليان هيوات زتفئي قيتش الدحر المكيادو تراخيبنا نيرنا سبسلتان إتيوبيا بزعبا ONLF العلوم نيرهم قن ONLF زملكت زفرمنا يو نقر أي نبرن اندقناون أنا نفيدرال منغستي أيكون كنزو كل نيره إلو التحيزون كال أبتسم المعستتعصي منستر بريزدنتاوي قدياد زنبر حجي أبال بايتو زلو محاد سالاد بوغنو بفيدرال درجة استقبر سمم أي نبر نبل نهزبتي زوبا وكيلنا كسابنا بإتيوبيا ناخدنا بحافشو بزعبا سلامن ستان متحبار نزارب نيرنا قن ONLF أبتي شمان تعنكس زحازي سمم أي نبر أناون وكيل منغستي أي نبر كنيلون هقراوي قنبر حرنت أغادين نتسقمتي منغستي سوماليا كونين والو وهذا قال عبد الله حسن
مقارشون بسولة سوستة عمد في نوره زنبلو لإتوبيا منغست أسالفه ومسطط بعلم يتابرت منغستات
أم مقارشو نسلست عمد نبرة سقيل كان منغست إتوبيا مركاب بحبرات حقرات وون كمستقلس قبول آيكونن إزي تقبار زي أزيو أصياف إيو نسلام فتحن لكسر رحية نابركا نحادة سلاماوي سب نإتوبيا مركاب كم قبل إنا نريو
بوغان إتيوبيا نيفيو إيك فلا محرين استزاربه منستر كوميكيشن نغري لنجو اتي مركاب الشيخ موسى بمسرت عمانغو منغستا سوماليان إتيوبيا استقبرة سمم عيو تقايدو ودحر مبال نابر تكالات تانا تركيبو زول الشيخ موسى أبالا شباري قجل ليلو
هيتو يه عبنيك تفتنيا أمرارنو
إذا سبزي لعلواي أبالا مرارحا أبنك كمخانمتان زتوا أفرو لسراح قبرش برأيو
كال أفنيا قنبر حرنت أغادين آتو عبدالكدر حسن هرموغي لومي نيفيوي أبزهابوك ألدما أبنك أشباري قجلة كمزيكونن أبوزحاتنا أوروبان أفريكان كمون ماكلاي مبراق بيتس أحفظ زولوويو دحر مبال ني أبنك أشباري إلا تسوع إتوبيا ترحيلون زحالة في حملة إتوبيا لعلي ميت زخانو أب إتوبيا تأسيرهم زنبرو سوماليا ويان نمانغستي سوماليا أركيباني رام لومي أسوسيتد بريس كمتصاب صبودما دحر مركابتي بعال سلطان أبنك ኢትዮጵያ ብውሕዱ 100 ዝኾኑ ካልኦ ሶማላውያን እስራት ንሶማልያ ክትፈትሐ ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ናይ ሶማልያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ከም ዝርከብ እቲ ዜና ይጠቅስ። ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ካብ 1970ታት ሒዙ ንመሰል ርእሰ ምምሕዳር ኦጋዴን ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዋጋእ ዘሎ ውድብ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣሸባሪ ውድብ ይብሎ። ኣብ 2007 እቲ ውድብ ንሓደ ብቻይናውያን ዝውነን ኩባንያ ማዕድን ብምጥቃዕ 65 ኢትዮጵያውያንን 9 ቻይናውያን ሰራሕተኛታትን ቀቲሉ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣንጻርቶም ደባይ ተዋጋእቲ ኣብቲ ዞባ መጥቃዕቲ ከስፍሕ ገይርዎ እዩ።
ሰማዕትና ዝሰማዕኹምዎ መንግስቲ ሶማልያ ንሓደ ካብ መራሕቲ ግንባር ሓርነት ኦጋደን ንኢትዮጵያ መርከበይ ፀጥታዊ ስግኣት ንምውጋድ ዝተገብረ ሕጋዊ ስጉምቲ እዩ ኢሉ እቲ ተግባር ብኻልእ ወገን እቲ ተግባር ህዝባዊ ቁጥዐ ግዙፍ ማሕበራዊ ሚድያ ውግዘቱ ከምኡ እውን ኣብ መንጎ እቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝድገፍ መንግስቲ ሶማልያን ሃገራውያን ፖለቲከኛታትን ዘይምርድዳእ ምፍጣሩ ዘምልከት ብተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝቐረበ ፀብጻቢኹም ሰሚዕኹም። ሕዚ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ንገለ ክፋል ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ብይን ከም ዘሕለፈ ተገሊጹ ኣሎ። ንክልተ ነበርቲ ስዊዘርላንድ ዝኾኑ ኤርትራውያን ምንያ ፈወርቂ ብስልኪ ኣዘራሪባ ፍሉይ መደብ ኣዳልያ ኣላ። ኣጋይሽና በዓልቶም ብምልላይ መደብና ይጅመር።
ስመይ የማነ ዮሃንስ ይበሃል። ዝነብረሉ ከተማ ቪንተርቱር ይበሃል ኣብ ኣውራጃ ዙሪክ። ኣብዚ ስዊዘርላንድ ከዓ ካብ 2008 ጀሚረ ዝቕመጥ ማለት እዩ።
ሴም ሃይለ ይበሃል። ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ሪጅዮን ናይ ፍሪቦርግ ማለት እዩ ቢል ዝበሃል ዓዲ ቕመጥ። ኣብ ስዊዘርላንድ ድማ ካብ 2011 ጀሚረ ኣለኹም ማለት እዩ።
ንክልቲኹም ዝዓደምኩሉ ምክንያት ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ለንቅነ ኤርትራውያን ብዝምልከት ሓደ ውሳነ ወይ ብይን ይሕሊፉሎ ዝብል ሓበሬታ ስለ ዘለኒ እዩ። የማነ እቲ ፍርዲ እንታይ እዩ? ካብኡ ክንጅምር።
እቲ ፍርዲ ንኤርትራውያን ዝምልከት ኣብዝሓለፈ ግዜ እውን 2-3 ዝኾነ ፍርድታት ተዋሂቡ እንዲ ዘናይ ሕጂ ዘላ ግን ብንጹር እንታይ እያ ትብል ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወዲዩ ዝመፀ ወይ እውን ካብ ትድርና ወይ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተጣየሰ ብሕማም ይኹን ብካልእ ምክንያት ማለት እዩ ኣብ ስዊዘርላንድ ዕቑባ ሓቲቱ ናይ ዕቑባ ሕትኡ እንድሕር ዳኣ ተነፂጉ ናብ ኤርትራ ክምለስ ይኽእል እዩ። ናብ ኤርትራ እንተተመሊሱ ካልኣይ ናብ ውትድርና ክእትዎ ዘሎ ተኽሎ ፀቢብ እዩ ብሰላም ምንባር ይኽእል እዩ ካልእ ዝኾነ ፀገም ከጓንፎስ ኣይክእልን እዩ ዝብል እዚ ዓይነት ውሳንያ ተዋሂባ ዘላ። እዚ ግን ነቶም ኣብ መንጎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣቋሪፆም ዝመፁን ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይፈፀሙን ዝምልከት ኣይኮነን እያ ትብል ብንፁርታ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ናይ ስዊዘርላንድ ኣሕሊፍዋ ዘሎ መልእኽቲ ማለት እዩ።
ቅድሚ ሎም እውን ተመሳሳለ ብይናት ወይ ውሳነታት ከም ዝነበረ ገሊፅካለ ኣለካ ስትገለ ጠቐሰለይ ሴም
ብሓፈሻ እዛ ናይ ዕለ 30 ዝወሰነት ውሳነ እንታይ ምስልኪ ሎሚ ኮነት እንተወሲና ሓደ እቲ ንምሕዳር ናይ ዝዓዲ ቁርብ ኮምፕሊኬትድ እዩ። እቲ ሓደ ዝተወሰኖ ተግባራዊ ከይኮነ ሰስፐንድ ኮይኑ ይፀንሕ ድሕር ግዜ ይርአ ብዙሕ ረፈረንደማት ስለ ዝካየድ ማለት እዩ። እቲ ውሳነ ክልተ ዓይነት ውሳነ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ውሳነ እቲ ፓርላማ ዝውስኖ ውሳነ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ቤት ፍርዲ ዝፈርዶ ፍርዲ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ውሳነ እዚ በቲ ፓርላማ ፀዲቁ ናብቲ ሴክሬታሪ ኢታ ኢሚግራሽን ወይ ከዓ ናይ ሴክሬታሪ ስቴት ኦፍ ኢሚግሬሽን ዝበሃል ጁን 2016 እዩ በቲ ናይ ኢሚግሬሽን ኦፊስ ድሮ ተመሓላለፉ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይበፅሐ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ክውሃብ ፀኒሑ ድሕሪኡ እቲ ቤት ፍርዲ ከዓ ዕለ 30 ወርሓደ 2017 ንዕኡ ኣፅዲቅዎ ግን ብሩህ ከይኮነ ስለፀንሐ ሕጂ ክንደገና ተመሊሱ ምብርባር ኣብዚ 3-4 መዓልቲ ተደጊሙ ይመፅ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ንዕኡ ኣሕስር ኣቢለ ክገልፆ ክፍትን እዩ። ብሓፈሻ ኣብ 3 መቐለ እዩ መንግስቲ ስዊዝ ዝወሰዶ ፀብፃብ፣ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ናይ ስዊዝ ዝወሰዶዎ ፀብፃብ፣ እቲ ካልኣይ እቲ መስርሕ ዕቁባ ዝጥቀመሉ ሪፈረንስ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ኤርትራውያን ገፂሕዎ ዘሎ ውሳነ ክሳርዛ ናይቲ ማለት ፍርዲ ናይቲ ማለት ድኣ ንበላ እምበር ድሮ ዓመትን ገለን ገይሩ ዘሎ ከም ዝበልኩ ማለት እዩ።
ግን ቅድሚ ናፍተን ዝርዝር ምእታው ኳ እቲ ፓርላማ ከም ንምፅዳቅ ይፅዲቅዎ እምበር ተግባራዊ ግን ኣይኮነን ፀኒሖም ሽዶ
ፓርሻሊ ተግባራዊ ኮይኑ እዩ
በዚ ተተንኪፎም ዝወፁ ወይ ክወፁ ዝተገብሩ
ኣለው ውሳነ ተዋሃቦም ኣለው عمت جميل وسنة وهابو نيجاتيف توهالو تحت عدمن كان زي يمان زغلصو عازم كل زولدون يذبل مالتي حكي في حفشا وصص ازولكو تي موكسي يلو زون صرت قطات نتايو بوليتيكاو قطباون مسل دق سباتن اب ايرترا بفلاي سلمتا ايرتران كاب عدو ميهدمو مخفلي مسل وهاب عقبا زملكت وصل صصاب ويد ماكلتاو زملنا مس ايرترا ويسكرن افريكا زبلا እዘን አብዴት መጥታት እዩ በሐፈሻው ጸጻብ እቲ ተፈላለ ጨንፈራት ሚስር ጉዳት ወጻው ዲዋላ ናይ ቁጠባ ናይ ዴቨሎፕመንት ኤድ ዝህብና ኤርትራ ዲስ ናይ ኢሚግሬሽን ዲው ብኩሉ ተዋፊሩ ካብ 2015 አትሊዙ ክሰርሓሉ ጸንሐ ይዝብል ማለት እዩ ጸጻብ ኣብ ጅን ዝወጸ ሳንክተን ዙን እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ኦፊስ ዝሃቦ ጸጻብ ይብለክ ዘለኹ ኡ ድማ ኣብ ኤርትራን ቋዝ ጸንሐ ነዚ ምንጽናዕ ዝወሰዶ ምንጭ ድማ ጉዳት ወጻይ ኤምባሲ ስዊዝ ኣብ ሱዳን ሐደስ ጸጻብ ወደ ህብረት ሀገራት ናይ ኤንጂኦ ናይ ሚዲያ ልኡኻት ስዊዝ አስተፋላለ ኢዋላት ካፕክሽን አሰት ሐሙሽን ጀሚሮም እንተ ቡልቂ እንተ ወቃው እንተ ዘይወቃው ንኤርትራ መጽሐፍ ይካይድ ነይሮም እዮም ኣብ ኣሜሪካውን ክልተ ጊዜ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ውድ ሕብረት ሃገራት እቲ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዊዘርላንድ ምስ ወኪል ኤርትራውያን ተረኺቡ ነይሩ እዩ ኤክስፐርት ኣብ ኤርትራ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ድማ ኤምባሲ ኤርትራ ዝገብርዎ ጸጻብ ጸጻብ ናይ ሓባር ስራሕን ብረባብቲ ሃገራት ከም በዓል ዴንማርክ ከም በዓል ዩኬይ ከም በዓል ጀርመኒ ወይ ድማ ተፈላለያት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወሰድኦ መፅናዕቲ እዚ ብምውካስ ቀዳማይ ካልኣይ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ሳልሳይ ቁጠባዊ ኩነታት ራብዓይ ድማ መሰል ደቂ ሰባት ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ ማለት እዩ
ስለዚ ነዚታት ኣፅኒዕናት ናብ ዓድኹም ተተመለስኩም ዘስጋኣኩም ነገር የለን ክትነብሩ ትኽእል ኢኹም ናብ ዝብል ምድምድም ታበፂሖም ማለት እዩ
እወ እዚ ሕጂ ብዙሕ ተጃት እዩ ካብ 36 ተጃት እዩ ዝምፃልክ ዘለኹ ሕጂ ካብዚአን እተን ኣገደስ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝበሎ እቲ ምሕደራ ጠቂሱ ዋን ፓርቲ ምኳኑ ብሓፈሻ ብሓፈሻ እቲ ኣብቲ ናሽናል ሰርቪስ መንግስቲ ኤርትራ ሌጅትሜት ንምግባር ወይ ሕጋውነት ንምግባር እቲ ኢትዮ ኤርትራ ዘሎ ዋር ከምዝኾነ ካልኣይ ከዓ እቲ ናሽናል ሰርቪስ ዝበሃል ኣብ ክልተ ከም ዝክፈል ወታደራዊ ሰርቪስን ሲቪላዊ ሰርቪስን ሲቪላዊ ሰርቪስ ኣሚኒስትራት ኮንካ ተገልግሎት ሚኒታር ከዓ ዝኸፍአ ምኳኑ ንባዕሉ ሕጂ ኣብዚ ናሽናል ሰርቪስ ነይረ ክትብል ከለካ ክልሊ ከም ዘለዎ ንምብራህ ማለት እዩ ኣብ ቁጠባዊ ዝጠቀሶናት ነገራት ኣሎ ኣብቲ መስል ናይ ደቂ ሰባት ኢሉ ዝጠቀሶ ቀንድን ኣገዳስን ኣብዚ ዳሕራይ ዓመታት ብፍላይ ካብ 2015 ንዳሓር መሰል ደቂ ሰባት ኣብ ኤርትራ ዝተመሓየሸ እዩ ኢሉ ይስሚሩሉ ዘሎ ይኹን ዳኣ እምበር ክሱስ እንተብቁኑዕ እንተብሓሶት ተፈሪዱ እንተደኣ ኮይኑ ተወዲዩ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ከዓ ካብ 5-10 እስርያት ከም ዘለዉ ዳሓር ድማ ብፎርማሊቲ ዳ ይሃለዎ እምበር ናሽናል ሰርቪስ እውን ሊሚት ይገብሮ ከም ዘሎ ሕጂ ነንሕድሕዙ ዝዋቃዕ እዩ ይቕልጥፍ ኣለኹ ምስቲ ግዜ ክጥቀመሉ ስለደሎ
ድሓን ምናልባት ኣብ መንጎ መንጎ ኮነልዕሎ ንትሕር ንክእል ኮይና ክሳይ ክንገብር ኢና የማን ዚ እዋን እዚ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ክንደይ ዝኾኑ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቁባ ወይ ዕቁባ ዝተዋህቦም ወይ ስደተኛታት ወይ ኢሚግራንት ዝብሎም ኣለዎ ዶ ኣሃዝ ዝገለፆ
እወ ኣብዚ ዓዲ ኤርትራውያን ካብ 2007 እንደ ምእታው ጀሚሮም ሽዑ እውን እቲ ናይ ኤርትራውያን ከም ናይ ቅቡል ናይ ስደተኛ ዕቁባ ናይ መውሃቢ ኬዝ ተባሂሉ ስለ ዝተቀበለ ካብኡ ጀሚሩ እቲ ቁፅሪ እንዳወስኪ ከይድ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 2015 ሪከርድ ማለት እዩ ናይ ዝዓዲ ዋላ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝበዝሐ ከባቢ 10,000 ዝኮኑ ኤርትራውያን ኣብ ሓንቲ ዓመት ማለት እዩ ዕቁባ ሓቲቶም ዓመ ግን 5,000 ዝኮኑ ሰባት ሓቲቶም 2016 ፍርቂ ዳርጋ ጎዲሉ ማለት እዩ ሕጂ ግን ቶታሊ ኣብ ስዊዘርላንድ ክሳብ ሕጂ ወረቀት ዝተዋሃቡን ዘይተዋሃቡን ኤርትራውያን ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ከባቢ 35,000 ኤርትራውያን ኣለው ኣብ ስዊዘርላንድ ማለት እዩ
እዚኦም ሕጂ ብሓፈሻ ኤርትራውያን ተባሂሎም ዕቁባ ዝሓተቱ እዮም
እወ ብኤርትራዊ ተባሂሉ ዝተመዝገበ ማለት እዩ ካበይ ዓዲ መፅኡ ካልእ ዝተፈላለየ ናይ መፃረይ ዝኮነ ዝጥቀምሉ ሲስተማት ኣለዎ ፕሮሰሳት ኣለዎም ግን ኤርትራዊ ዝተመዝገበ እየ ዝብለክ ዘለኹ
ኣብቲ ዕቁባ ክሕተት ከሎ መን ኤርትራዊ መን ኣይኮነን ንዝብል ኣለዎም መፃረይ ሜላት ኣዲካ ትብሎ ንደለካ
እወ ኣብ ስዊዘርላንድ ሓፈሻዊቲ ናይ መፃረይ ፕሮሰስ ብጣዕሚ ከቢድን ዝተሓላለኸን እዩ ቸዋሊ ብኣቨረጅ እውን ከባቢ ዓመትን ፈረቓን እዩ ዝወስድ ቀዳማይ ኢንተርቪው መጀመርታ ብዝዓዲ ዕቁባ ታሕትት ከለካ ሓፂርን ናይ ከባቢ ሓደ ሰዓት ወይ ከምታት ዝኸውን ኢካ ትገብር ማለት እዩ ግን ኣብቲ ካልይ ኢንተርቪውን ክሳብ ናይ 8 ሰዓት ዝወስድ ኢንተርቪው ኣሎ ኣብቲ ኢንተርቪው ከዓ ሓደ ተርጓማይ ሓደ ከዓ ካብቶም ናይቶም ናይ ኢሚግሬሽን ናይ ስዊዘርላንድ ከምኡ ውን ካብቶም ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ደው ኢሉ ዝዕዘብ ሰብ ኮይኖም ብሙሉእ እቲ ክሓቶ ዝግበኦ ሕቶታት ይሓቱ፣ መስቀላዊ ሕቶታት ይሓቱ፣ ብድሕሪኡ ውሳነ ይወሃብ ማለት እዩ። ኤርትራዊ ምዃንካ መረጋገፁ ናይረኸብናን ኢሎም ዝተነፅ እውን ብዙሓት ኣለዉ፣ ዋላ ኤርትራውያን ክነሶም ማለት እዩ። ምናልባት ካብ ኢትዮጵያ ይኸውን ዝኽእል እምበር ካካልእ ካ ዋላ ሎጂካል እውን ኣይመስለኒን ኣነ ከም ዝመስለኒ ግን ሓደ ክልተ ኬዛት ክርከብ ይኽእል ይኸምታት ዝበለ
ወት ኣብ ኣካይዳ ናይ ኢሚግሬሽን ናይ ስዊዘርላንድ እቲ ናይ መንበር ፍቓዳት ደረጃታት ወይ ብርክታት ኣለዎ ዶ? ድሓር ከ ናብ ናይ ዜግነት መሰል ናይ ምርካብ ኩነታት ክሳብ ዝኸይድ ከይበፅሕ ዶ?
ብሓፈሻዊ ኣብ ሰለስተ እዩ ዝምቀል። መጀመርታ ኤፍ ሁማኒቲ ዝበሃል ኣሎ ናይ ድንጋፀ ማለት እዩ። ብሓፂሩ እቲ ናትካ ኬዝ ቶታል ይቅቡል ኣይኮነን ግን ብድንጋፀ ተቐቢሎም ካሎ ማለት እዩ። እዚኣ ኣብ ዓመት ኣብ ዓመት ኢካ ተሕድሳ ኣብ ዝኾነ እዋን እውን ውፃእ ክብልካ እውን ይኽእል እዮም ማለት እዩ። እታ ካልይቲ ካብኣ ድሓን ዝኾነት ከዓ ኤፍ ፖለቲክስ ትበሃል ካ ኣላ። እዚ ፈርሎይፊግ ኣፍ ፌኖመን እዮም ዝብሎም በዚ ናይ ዶች ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ ናትካ ኬዝ እቲ ንዓኻ ዘውፃእካ ቀኒ ምክንያት ቅቡል ኣይኮነን ግን ኣብቲ ዓድኻ ዘሎ ኩነታት ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነ ምስታ ዓድኻ ወይ ከዓ ምስታ ሃገርካ እውን ናይ ምምላስ ሰርትራክ ወይ ስምምዕ ስለ ዘይብል ና ክንመልሰካ ስለ ዘይንኽእል ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ኣብዚ ፅናሕ ተባሂላ እሳ እውን ናይ ሓደ ዓመት እያ ዓመት ዓመት እንዳሓደስ ከያ ትነብር ኣብቲ ናይ ስራሕን ናይ ብፍላይ ናይ ዌልፌር ወይ ናይ ሓገዝን ናይ ስራሕን ሬስትሪክሽንስ ኣለዎ። ንኣብነት ስራሕ ሓደ ሓደ ግዜ ይፍቅድሎም፣ ሓደ ሓደ ግዜ ይኣብይዎም ገዛ ምድላይ ቁሩብ ኣፀጋሚ እዩ። እታ ሳልሰይትን ፍልጥን ዝኾነት ግን ቢ ትበሃል ፐርሚሽን ኣላ። እሳታ ቢ እንታያ ስኻ ናይ ፖለቲካ ዕቁባ ተዋሂብካ ኣለካ ካብ ኤርትራ ዘውፃእካ ኩነታት ኣሚናሉ ስለ ዘለና ኣብዚ ከም ፍሉጥ ስደተኛ ማለት እዩ ሪኮግናይዝ ዝኾነ ስደተኛ ክትነብር ትኽእል ኢኻ። ንሳ እንታያ ናይ ሓሙሽተ ዓመት እያ። ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ናብ ሰ ትበሃል ወረቐት እያ ትቕይር። እታ ሰ እንታያ ኣብዚ ዓዲ ንክትነብር ተፈቒድልካ ኣሎ ማለት እዩ። ንኩሉ ግዜ ክትነብር ትኽእል ኢኻ። ድሕሪኡ ሸውዓተ ዓመት ፀኒሕካ ኣብ 12 ዓመት ኢኻ ዜግነት ክትሓትት ትኽእል ኣብ ስዊዘርላንድ እቲ ሕጋዊ ማለት እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዜግነት ክትሓትት ከለካ ቅልል ዝበለ እዩ ነይሩ እቲ ረቑሒታት ክተማልኦ ዝግባአካ ብዙሕ ክብድ ትነብረሎ ገጠር ድዩ ዋላ ከተማ እውን ወሳንነት ስለ ዘለዎ ትናትካ ኣብዚ ዓዲ ዝነበርካዮ ኩነታት ናይ ክሪሚናሊቴት ጉዳይ ኩሉ ይረአ ስለ ዝኾነ እሱ ተወሲኑ ይወሃበካ።
ስለዚ ናይ ስዊዘርላንድ ዜግነት ዘለዎ ኤርትራ ውስጥ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ምባል ክኣል ዶ በዚ ኣካይዳ እዚ?
ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ከም ዝበዝሑ ቅድሚ ነፅነት ኤርትራ ዝመፁ ኣብዚ ዝነበሩ ካብዚ ናይ ሕጂ ጀነሬሽን ኣዝዩ ውሑድ እዩ ነቲ ተቋሒታት ከማልኦ ዝኽእል ሓፍሻ እውን ከም ዝበልኩ ካብ 2007 ሽዱሽተን እዩ ቀንዲ ሰብ ናብ ምፃእ ዝጀመረ ገና ሕጂ እዩ
ሓራይ። እዚ ናይ ሕጂ ብይን እቶም ካብ ውትድርና ዝተጠያይሹ ወይ ብውትድርና ተመሊሶም ኣይሕተቱን እዮም ዝብል መደምደምታ ዝበፅሕዎም ጥራሕ እዩ ዝምልከቶም ናብ ሃገርኩም ናይ ምምላስ ኩነታት ዝብል እዩ ሓደ ካብ ትገለፅኩምሎ እሞ ተጣይሾም ይኹኑ ኣይተጣይሽን ይኹኑ ተመሊሶም እውን ከይዶም እንደገና ንውትድርና ወይ ንኣገልግሎት ከምዘይሕተቱ ብምንታይ እመ ዘረጋግፁ?
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ናይቲ ቅድም ኢሉ ዝተሓተተን ካልእን ፅባሕ ክነቕርበልኩም ኢና። ንክሽዑ ግን ንኣጋይሽና ኣዝና ነመስግን። ሕዚ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ቤተሰብ ኣሜሪካ ክሸዊት መዝገቦ ንታጥዕምቲ ደርፋ ከመስግና ይፈቱ ቀፅልሉ ትደርፊዮ ዘለኺ ንክንደይ ሸሓት ዓመታት ዝድረፍ ዝነበለ ደርፊ ኣስምዕና ጥዑም ላዛለኪ ጎበዝ ደራፊት ኽ ካልኦት ትግረወት ደረፍቲ እውን ድረፉልና ባባይ።
ድምፂ ኣሜሪካ ክልተ ርእቶ ዝሃቡ ሰባት ነይሮም ኣብ ናይ ሸዊት መዝገቦ እሞ ብርግፅ ትደርፍታት ኩሉ ብታረቀውን ተደሪፍ ዮ ከምቲ ዝተባሃሎ ብኣምለሰት እውን ብናይ ቪቶዮ ኩሉ ተባሂሉ ግን ንሳቶም ንባዕላቶም ካብ ናይ ህዝቢ ዝወሰድዎ እምበር ኦሪጂናሊ ናይ ማንም ሰብ ኣይኮነን። እዛ ቆልዓ እዚኣ ኸ ኣብ ሊፃ ተፃዊታቶ እምበር ሕማቅ ኣይገበርትን ኣጆኺ በርትዖ ክትበሃል ዘለዋ ደራፊት እያ። ብጣዕሚ ዘድናቓ ደራፊት እያ። ተቀሊለ
እቲ መንግስቲ ስመራ ዘሎ ድዩ ከልኪሉ ከዓ ኣበ ከልኪሎምኒ ዘል ወይ ኣብ ናምቴርነት ድዩ ኢንተርቪው ይገብርኒ ኢሉ ከዓ መልሲ ንደል ኣለና እንዳር ክሰልጡ ዘይከኣለ ፈቲነ ክሰልጠኒ ግን ኣይከኣለን ኢሉ መልሲ ከምፅእ ኣለዎ። ታንክ ዩ።
ብሓለፍ ግዜ ናይ ሸዊት መስገቦ ዘቕረበታ ደርሲ ኣመልኪቶም ክልተ ሰባት ርእቶ ሂቦም እያሎም እሞ ከም ዝመስለኒ እታ ደርሲ ፍትባዊ ሰረት ሃልይዎ ንምሕያሽ ተገይርላ ዝተደርሰት እያ። ዳዓርካ ቅድሚ ሕጂ ታረቀን ሸዊትን ተዘይተጋጌ ካለመጠየቅ ኣብቢልኩም ውን ታረቀ እንዲያውም እሳ ስሙ ጌራ ስለ ዝደገመታ ሕጉስ ምዃኑ ገሊፅ እዩ። ስለዚ ብዓብዩ ትዋና እኳ ሕጉስ ምዃኑ ዝገለፀስ ብዙሕ ዓናት ፍታየት ኮይኑ ኣየረኸብኮን ወይ ኣነለ
መጀመርያ ሰላምታ ንዚ ሓደ ሓውና ክሰብ ብዛዕባ እታ ደራፊት ናይ ታሪክ ደርፊ ዛረብ ነይሩ ሓቂ እዩ እሞ ትደርፊ ሸቐጥ ይኹን ዘሎ ሕጂ ሓደሽ ትኾኑ ማለት እየ የቐኒ ለይ ታደሰ
ኦ ካሓንዲኹም መደባትኩም ካ ኩሉ ይከታተለ እየ ኣብ ዙሪ ዓለም ዘለዉ ልኡኻትናትኩም ኣዝዩ ኣዝዩ ሕቡእ ምስጢር እናውፅኡ ፅቡቅ ሓበሬታ እህቡ ኣለዉ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ልኡኽ ኩንጉም ኣይግድም
ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለው ናይ መደባት እዚኦም ነቢሮም ፅባሕ ዓርብ ክሳብ ንራኸብ ዳሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሒተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.